Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā aizvadītie diennakti atklāti vēl 32 jauni COVID-19 gadījumi, bet viens slimnieks mīris, kura bijusi persona vecuma grupā no 80 līdz 85 gadiem. Pēdējās diennakts laikā stacionāti 7 pacienti ar COVID-19. Kopumā stacionāros pat labu nārstējis 16 pacienti visi ar vidēju smagu slimības gaitu. Līdz šim Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki Latvijā ir atklājuši 247 SARS COVID-2 mutācijas, Tomēr vienlaikus noskaidrots, ka vīrusa mainība ir lēna un jauna mutācija rodas vidēji reizi divās nedēļās. Pašreizējie dati apstiprina, ka visi jaunatklātie gadījumi ir importēti no ārvalstīm, kas liecina par pozitīvu COVID-19 izplatījums ierobežošanas pasākumu efektivitāti Latvijā. Centienos mazināt COVID-19 izplatījumas riskus Krievijas galvaspilsētas Maskavas skolās oktobrī divas nedēļas būs brīvdienas, informēja Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins. Mērs jau pagājušo nedēļā izdeva rekomendāciju iesakot cilvēkiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem un sirkst ar hroniskām veselības problēmām palikt mājās. Latvijas Banka samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta krituma prognozi šim gadam līdz 4,7% presetā jūnijā prognozētajām kritumam 7,5% apmērā informē Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Ulis Rutkaste. Vienlaikus Latvijas Bankā prognozē, ka 2021. Gadā Latvijas IKP pieaugs par 5,1%, pretstatā iepriekš lēstajam pieaugumam 6,7% apmērā, bet Latvijas ekonomikas pieauguma prognoze 2022. Gadam nav mainīta, sagaidot, ka IKP pieaugs par 5%. Eurozonas ekonomiskās pārliecības indekse šogada septembrī palielinājies līdz 91,1 punktam salīdzinājumā ar 87,5 punktiem augustā, līdz ar to kāpums fiksēts 5. Mēnesi pēc kārtas liecina Eiropas komisijas jaunākie dati. Indeksa kāpumu veicinājusi koronavīrusa izplatības ierobežošanai paredzēto pasākumu pakāpeniska mīkstināšana. Eiropas komisijā norāda, ka pārliecība septembrī palielinājusies visās aplūkotajās nozarēs arī starp patērētājiem.